Mēs atrodamies unikālā situācijā, ka ekonomikas lejupslīdes laikā mums ir nevis, kā mēs to esam pieraduši, jāsavelk josas, bet gan strateģiski un ātri jāiegulda ievērojami līdzekļi, kas tagad Eiropas Savienības kopējā atvesaļošanās plāna ietvaros būs mūsu rīcībā. Taču vienmēr paturēsim prātā, mēs aizņemamies uz nākotnes rēķina. Tādēļ mums šie līdzekļi ir jāiegulda nākotnē. Jāiegulda tā, lai tie dotu vislielāko pievienoto vērtību, veicinātu eksportu un konkurētspēju, piesaistītu investīcijas, radītu labākas iespējas iet pasaules tiezniecības ķēdēs un nišās. Tas prasa no valsts politikas atbildīgajām politiskajām partijām balstīties uz stratēģiskiem apsvērumiem, kopīgajām valsts interesēm, ievērot visstingrāko disciplīnu diskusijās par šo līdzekļu izlietojumu un rūpēties tikai un vienīgi par to, lai tie celtu mūsu sabiedrību un ekonomiku. Nekādi priekšvēlēšana solījumi vai konkrētas klientūras intereses šajā diskusijā nav vērā ņemamas.